Азатлык радиосу сөйлөй. Микрофон алдында Алсу Кырмыш бүгенге тапшыруда. Чаллыда 1-нче хәтер көне 1989 елның 15-нче октябрендә уздырыла. Бүген аны Чаллы милли хәрәкәте вәкилләре белән берлектә искә төшерербез. Хәтер көне интернеттагы татарларны иң күп кызыксындырган тема булды. Татар башкортларының виртуаль тормышына Гамил Нур күз сала. Шимбә атналык күзәтүендә Наиф Акмал узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерер. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Цюрихта Төркия белән Әрмәнстан арасында солых килешүен имзалау тантанасы башлана. Польша президенты Лех Качинский Лиссабон килешүенә кул куйды. Русия президенты каршындагы кеше хокуклар журасы башлыгы Элла Панфилова баш прокуратураны Кремль тарафлан наши хәрәкәтенә каршы чаралар күрергә чакырды. Мәскәүдә оппозиция үткәргән нәфрәт көне дип аталган чараның оештыручылары тоткарланган. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Цюрих. Шушы минутларда Швейцарияның Цюрих шәһәрендә Төркия белән Әрмәнстан арасында мөнәсәбәтләрне җайга салу максатында солых килешүен имзалау тантанасы башлана. Бу тарихи документны ике илнең тышкы эшләр министрлары Эдуард Налбандян һәм Әхмәт Даутоглы имзалый. Документны имзалау тантанасында Кушма Штатлар дәүләт секретаре Хиллари Клинтон, Русия һәм Франция тышкы эшләр министрлары Сергей Лавров һәм Бернар Кушнер, Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Хавьер Саланы катнаша. Документ гамәлгә керсен өчен аны ике илнең парламентлары расларга тиеш булачак. Кишинау. Азербайҗан президенты Илхам Алиев Таулы Карабах мәсьәләсенә багышланган соңгы сөйләшүләр нәтиҗәсез тәмамланды дип белдерде. Бу турыда ул Молдова башкаласы Кишинауда Әрмәнстан президенты Серж Сарксян белән үткән сөйләшүләрдән соң әйтте. Алиев Ереван позициясен конструктив түгел дип атады. Аның сүзләренчә, төп мәсьәләләр чишелми калган. Әрмәнстан ягы әлегә бер аңлатмада бирмәде. Элегрек, Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров, Алиев Сарксян сөйләшүләрендә тәрәккыят бар дигән иде. Варшау. Польша президенты Лех Качинский Европа берлегенең идара төзелеше турындагы Лиссабон килешүенә кул куйды. Имзалау тантанасында чыгыш ясап, Качинский Европа берлеге ишекләре яңа илләр, шул исәптән Украина белән Грузия өчен дә ачык булырга тиеш диде. Имзалау тантанасында Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу, Европарламент рәисе Ежи Бузык, берлектә хәзерге вакытта рәислек иткән Швеция премьер-министры Фредерик Ремфельд катнашты. Польша Лиссабон килешүен раслаган Европа берлегенең 26-нчы иле булды. Документ гамәлгә керсен өчен аны тагын Чехия президенты Вацлав Клаусның имзалавы кирәк. Багдад. Гыйракның берничә шәһәрендә бүген йөзләгән кеше демонстрациягә чыгып, ачык сайлаулар һәм дәүләт оешмаларының эшен яхшыртуны таләп итте. Гыйрак парламенты 16 гыйнварда үтәчәк сайлауны намзәтләр исемен бюллетеньгә кертмичә генә партия исемлекләре нигезендә үткәрү мәсьәләсен тикшерә. Узган атна шыгыйларның рухи җитәкчесе Али Әл-Систани бу тәртип кабул ителсә, сайлауга байкот белдерү белән янады. Ачык исемлекләр тавыш бирүгә күбрәк сайлаучыны җәлеп итәчәк, диде ул. Мәскәү. Русия президенты каршындагы кеше хокуклары шурасы башлыгы Элла Памфилова баш прокуратураны наши хәрәкәтенә каршы чаралар күрергә чакырды. Памфилова сүзләренчә, шура баш прокурор исеменә Кремль тарафлы наши хәрәкәтенең журналист Александр Подрабинокны эзәрлекләү турында күп санлы дәлилләр җибәргән. Подрабинок совет чыры турында тәнкыйтьле мәкалә бастырганнан соң наши активистлары аның ветераннардан гафу үтенүен таләп итеп, журналистның йорты каршында пикетлар үткәрә башлады. Совет чырында диссидент болған Подрабинок өзіне янаулар болу сәбәпле уақытлыша қошып тұрға мәжбүр болған. Мәскәу. Бүгін Мәскәүдә хакимиятләр рөхсәте белән үткәрелгән оппозицияның Нәфрәт көне дип аталган чарасы беткәннән соң аның оештыручылары тоткарланган. Сул фронт хәрәкәте җитәкчесе Сергей Удальцов радиобызга әйтүенчә, ул һәм тагын кимендә 4 активист милиция бүлегенә китерелгән. Чарада 300-гә якын кеше катнашкан. Алар Мәскәү мэры Юрий Лужков һәм Мәскәү хөкүмәтенең урыннан китүен таләп иткән. Удальцов сүзләренчә, чара үзе тыныч кына үткән, ләкин ул беткәч, милиция хезмәткәрләре килеп, аларны канунсыз агитация алып баруда, бирелгән вакыт һәм кеше санын арттыруда гаепләп, милицияга алып киткән. Петербург. Бүген Петербургда 400 метр биеклектәге Охта үзәген төзүгә каршы протест чарасына 4000-гә якын кеше чыккан. Петербургны саклау өчен йөреш дип аталган чараны Яблоко партиясенең җирле бүлекчәсе һәм иҗтимагый оешмалар оештырган. Азатлык хәбәрчесе әйтүенчә, анда танылган мәдәният әһелләре, сәясәтчеләр катнашкан. Төзеләсе бинаның биеклеге канунда каралганнан берничә тапкыр зуррак булуга карамастан, күптән түгел Петербург губернаторы Валентин Матвиенко аны төзергә рөхсәт иткән карарга кул куйды. Русиянең мәдәният министрлыгы бинаны төзүгә шулай ук каршы чыккан иде. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быелгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелә. Анда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? Бу хакта соңрак. Башта сүз Наиф Акмалга, ул узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгаларын искә төшерә.
Атна дүшәмбе көненә 5 октябрьдә укытучылар көнен бәйрәм итү белән башланып китте. Казанның Корстон сәүдә күңел ачу үзәгенә әлеге чарага багышланган зур тантанага килгән Аксубайның мәгариф бүлеге җитәкчесе Роза Сәхәбетдинова бүген заманга лаек укытучылар булдыру өчен аларга мактау сүзләре генә җитмей, укытучы эше матди яктан да тиешенчә бәяләнергә тиеш диде.
Әгәр укытучыга, укучы, әтиене, ябылмаса, янәшәдә эшләүчеләр олы итеп рәхмәт әйтсәләр, без менә шул олы рәхмәткә эшләргә өйрәнгән укытучылар идек. Ә бүген заман бөтенләй башка рәхмәтне, заман бүген бөтенләй башкача укытучыны бәяләүне таләп итә. Һәм яшь укытучылар, яшь бүген укытучылар да шулай дип уйлар. Шәхсән үземне шулай дип уйлыйм. Бүген укытучы турында иң кирәкле, иң әһәмиятле шәхес дип әйтәбез икән, аның тиешле дәрәҗәдә бәясе дә булырга тиеш. Тиешле шәхесне тиешенчә бәяләргә тиеш дәүләтебез.
Казандагы халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программына тиешле акчаның 7% гына бирелгән. Казан шәһәре думасы утырышында Татарстан башкаласындагы татар мәктәпләренең аянычлы хәле турында сүз күтәрелде. Рус телле мәктәпләр белән татар мәктәпләренең матди техник хәле бик нык аерылуга борчылу белдерелде. Утырышта мәгариф берләшмәсе вәкиле профессор Наил Туктамышев Казанның бөтен дөнья татарларының рухи мәркәзе булуын искә төшереп, татар мәктәпләре өчен дә акча табарга кирәк диде. Ул шулай ук яңа шартларда милли мәгарифне саклап калу өчен башка тәкъдимнәр белән дә чыкты.
Россия Федерациясында милли мәктәпләр саны яңа финанс нормативлар кертелгәч кими бара. Ул 700-дән 400-гә кадәр кимиде. Бу шомлы фактлар милли мәктәпләрнең аерым үзенә күрә мөһимлеге булгандыктан, классларны тутыру нормативлары милли классларга карата кимитү зарури. Әгәр милли классларда балалар саны 18-дән артмаса, бу минемчә дөрес булыр иде.
Новая газета журналисты Кремльнең Чечнядәге хукук бозуларын каты тәнкыйтьләгән Анна Политковскийны үтерүгә 3 ел тулганда үтерүчеләрнең әле дә табылмауына һәм язага тартылмауына ризасызлык белдереп, Русиянең кайбер шәһәрләрендә журналистны искә алу җыеннары үтте. Сембердә үткән шундый искә алу пикетын күргән бер татар хатыны Азатлык хәбәрчесенә булай дип белдерде.
Бу пикет дөрес, но только белмим, табарлармы, юкмы, тапмыйлар, 3-нче ел ял индерделер. Все тапмылар. Митерделер табарычын теген. Аны Политковская адресен эшләде. Шынарға күрән үтерділер. Аны тапмылар да. Аны үтерділер табарычын теген.
Пенжишәмбе күнне исә Корстонда авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре бәйрәме узды. Башка еллар белән чагыштырганда кунаклар саны быел анда күпкә кимейде. Быелгы корылыкка карамастан, иген кырларыннан шактый мул уңыш җыеп алынуы игълан ителде. Әмма игълан ителгән рәсми саннарга ышанмаучылар да шактый. Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Марсель Аскаров азатлыкка былай диде.
4700 аны кем ачыклаган ул быелгы урожай түгел, бер кеше шанмый. Ул бит узган елга тәгәр калган нәрсәләрне ушып может шулай булгандыр ул. Реальный цифра түгел 4700. Ул тегеннән моннан шәленгән иткән, когда сиңа республиканың яртырай районында корылып булсында, шуның кадәр капасити 5 миллион, 4 миллион, 700, 5 миллион метр почти. 5 миллион метр ул самый лучший вакытларда алган. Ош, 2000-нче елда, 5-нче елда мы 5 миллион җыганнар иде. Ох, ух иткәннәр иде.
Казан Керменнең Явыз Иван гаскәрләре тарафыннан яулап алынуын искә төшерү чараларын үткәрү рөхсәт ителде. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәт сүзләренчә, Казан шәһәренең эчке эшләр идарәсе 11 октябрьдә хәтер көндә тәртип бузулар булмасын дигән шарт куйган.
Шәһәр идарәсе безгә анда үткәрмисез, менә җыелыгыз я Камал театры янына дип безгә әйттеләр инде. Ләкин без әйттек, без һәр вакытны 20 ел үткәрдек. 20 елны хәзер инде менә шунда күчеп үткәрмәячәкбез дип әйткәчтен, эчке эшләр идарәсендә әйттеләр, алай булгач ярый, менә без сезнең белән ничек йөрешүгез турында килешик, һәм үзегезнең шушы хәрәкәтләрне урамда барган вакытта тәртипләрне бозмыйча, тәртипле рәвештә бөтен шушы чараны үткәрергә сорыйбыз диделәр. Һәм без менә кисәт ясап куйдылар инде, тәртип бозулар булмасын, хокук бозулар булмасын, барда яхшы тәртипле узсын дип шушы маршрутны килештек алар белән.
Казанда үтәчәк хәтер көнендә Башкортстан татар оешмалары вәкилләре дә катнашыр дип көтелә. Уфада татар җәмәгатьчелек оешмаларының берлектәге утырышында Казанга бару мәсьәләсеннән тыш хәтер көнен Уфада үткәрү мәсьәләсе дә каралды. Әлеге җыенда татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерле Имамутдинов Башкортстан татарларының аеруча аяныч хәлдә булуы турында сөйләде.
Мискин хәлгә төшерелгән Башкортстан татары өчен Татарстан президенты да, татар конгрессы да терәк була алмыйлар. Алай гына да түгел, конгресс итекчеләре безне изеп килгән режим белән хезмәттәшлек итеп, бүлекчәләренең режим кулы астында эшләүенә риза булып торалар. Икенче сүз белән әйткәндә, бездәге татар конгрессы ул бөтенләй татарныкы түгел, ә Рәхимов конгрессы.
Наиф Акмал узган атнада булган төп вакыйгаларны искә төшерде. Азатлыкта яңгыраган барлык тапшыруларны, хәбәрләрне сез интернетта таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә быелгы хәтер көненә бәйле күп кенә фикерләр әйтелгән. Анда кабынып киткән бәхәсләрнең берсе хәтер көне кайда беренче итеп уздырылган, Казандамы яки Чаллыдамы? 1989 елның 15 октябрендә Казан белән бергә Чаллыда да беренче хәтер көне уздырыла. Аның ничек узуын хәбәрчебез Гафиулла Газиз искә төшерә.
Чаллыдагы беренче хәтер көнен уздыруны ачыклау шактый кыен эш булып чыкты. Югыйсә әлеге беренче чарадан соң бары тик 20 ел вакыт узган. 1989 елның 15 октябрендә Чаллыда хәтер көне уздырылганмы? Уздырылса ни рәвешле? Азатлык хәбәрчесе шушы сорауны ачыклау максатыннан бер кадәр эзләнүләр уздырды. Беренче эш итеп Таң Йолдызы газетына мөрәҗәгать итәргә туры килде. Чөнки ул елларда бары тик шушы газет кына милли мәсьәләләр хакында яза иде, һәм ул Чаллыда бердән-бер иде. Таң Йолдызы газета редакциясе мондый мәгълүмат бирде. Редакциядә газетаның 40 еллык төпләмәсе бар, ләкин 1989 елгы төпләмә юк. Шуннан соң Чаллының Үзәк китапханәсенә юл алырга туры килде. Үзәк китапханәдә Таң Йолдызы газета 1990 елдан гына теркәлгән. Газетаның 1989 елгы төпләмәсе Чаллы Үзәк архивында да юк икән. Шактый кызыклы вазгыят иде бу. Ни генә булмасын, Чаллыдагы беренче хәтер көне турында язылган матбугатны табып булмады. Хәтер көне хакында аны оештыручылар, анда катнашучылар бер кадәр мәгълүмат бирде. Милли хәрәкәт активисты Мөнир Сиддиқов та шушы хәтер көнендә Габбас Шамгунов ясаган чыгышның нөсхәсе саклануы да билгеле булды. Ул вакытларда партия эшен ташлап, милли көрәш эшенә кушылган Фаик Таҗиев та хәтер көнендә катнаша. Азатлык тыңлаучылары өчен хәзер Мөнир Сиддиқовның һәм Фаик Таҗиевның беренче хәтер көне чарасы истәлекләрен җиткерәбез. Фаик әфәнде, менә билгеле булганча, хәтер көнен инде октябрь аенда бик күп көннәр белән аралашып бардылар. Аны 2 октябрь көнне хәтер көне диделәр, 15 октябрь, 12 октябрь, һәм менә инде быел 11 октябрь хәтер көне үткәрелә. Менә шундый 2 октябрьдә хәтер көне белән бер кадәр бәйле, менә искә төшереп китсәк иде. Чаллыда беренче хәтер көне ничегрәк узды һәм аңа әзерлек ничегрәк булды?
Чаллыда беренче мәртәбә хәтер көне 1989 елның 15 октябрендә булган иде. Ә ул митинг формасында яңа төзелеп килә торган Тәүбә мәчете территориясендә үткәрелде. Анда зур чыгыш белән милли хәрәкәтнең активисты Шамгунов Габбас сөйләде. Анда катнашучыларның саны 90 белән 100 арасы булгандыр. Шулар арасында әлбәттә шамчылар да, партработниклар да һәм милли хәрәкәт вәкилләре дә бар иде.
Менә шушы инде хәтер көнендә катнашты Мөнир Сиддиқов. Мөнир әфәнде, менә сезнең инде хәтердә шушы беренче хәтер көне нинди мизгелләр белән истә калган?
Ул көнне хәтердә, чөнки безнең беренче тапкыр хәтер көне итеп гомергә ишетелмәгән, тарихларда язылмаган көнне безне билгеләп үттек. Тәүбә мәчетенә барганда Ким абый Сафиуллин Сөембикә портретын алып килгән иде, кичкенә генә портрет. Яңа шәһәрдән Тәүбә мәчетенә хәтле аны күтәреп барып, шунда Сөембикә портретын беренче тапкыр күрергә ирештек. Габбас Шәмгуновның чыгышы бик көчле булды. Ул чыгышның копиясе миндә саклана менә бүгенге көнгә кадәр. Кызык тарих белән кызыксынучы буларак миңа ул бик кадерле. Кайбер фотоларда сакланган инде. Менә ул чыгышның үзекләре дә китерә алам. 437 елдан соң 4 гасыр ярым гомер узып, менә беренче тапкыр горурлыгын, иманын саклап, тиңсез көрәштә гомерләрен биргән бабаларыбыз алдында баш иябез дигән сүзләр әйтте ул. Шушы чыгышында Габбас беренче тапкыр менә безнең колакларга сәер яңгыраган геноцид сүзен атады. Менә аның чыгышында шундый җырлар бар. Рус татар халкын явызларча басып алды. Татарның 40% халкын, яшин картын, хатын-кызын, бала-чагасын, хәммәсен рәттән кырды. Ягъни кешелек тарихында күрелмәгән геноцид Казан җирендә рус кулы белән эшләнде дип кычкырып бөтен мәйданга яңгыратып әйтте.
Менә сезнең икегезгә дә шушындый сорау инде. Менә кайбер инде шушы вакытларда бер кадәр курку хисләре булган шушы милли хәрәкәт кешеләрендә дигән сүзләр дә бар инде. Менә шушы беренче хәтер көнен уздырган вакытта курку хисләре булдымы?
Бар иде әлбәттә. Мин башта ук әйтеп киттем, анда шымчылар да, партработниклар да, чөнки чараларга турыдан-туры тыкшырмасалар да, шымчылык кылына иде. Аннан соң Коммунистлар партиясенең менә бу җыелып сөйләшә торган планеркаларында бик нык тәнкитләнәйле, кем милли хәрәкәттә катнаша, алар бит бөтенесе дә ниндидер предприятиедә эшлиләр иде. Шуңа күрә шул предприятиеләрнең парторгларына задание бирелеп, безгә тәсир итәргә теләүчеләр күп иде. Бөтенләй курыкмый идек дип әйтергә түгел, бүгенге шикелле үк ситуация шымчылык көчле иде. Бүген яңадан шул ук хәлгә кайтып калды бугай.
Менә Мөнир әфәнде, сезнең хәтерегездә ничек сакланып калды инде менә шушы курку хисләре дигәннән?
Курку хисе дигәне берне без яшь идек ул вакытта, ул бөтен кешедә дә булды дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки мин үзем партия эшләнә алмагач, гадәше заводта эшләүче буларак миңа теге бу мәсьәләдә иркен хис итә идем. Һәр яңалыкны кабул итеп, милли хәрәкәт эчендә кайнап йөрергә туры келде. Ну, менә эш вакытында әйтергә була, Кою заводында сихон председателе булып эшләгән вакытта, телефонны алу белән милли хәрәкәт темасына кирип китсәң дә китмәсәң дә читтән килеп кушылалар иде, тотыналар иде, яналар, бик нык көчле куркотулар телефон арша психологик басым жасыйлар иде. Дүрсе Фаяк абинин сөзүндө хаклык бар.
89-нчы жылдын 15-нчы октябрында Шаллыда хатыр күнүндә Габбас Шамгынов ясаган чыгышта мындай сүзләр дә бар. Бүгенге күнгәчә яшәп килүче империалистик политиканы урыс бик күптән 1552 елдан Казан ханлыгын ерткычларча басып алудан башлаган иде. Аннан соң алга таба да бик күп халыкларны ул канлы канаты белән сыпырып узды. Инде заманалар үзгәрде. Хәтта Мәскәү булып Мәскәүдә милли мәсьәләләрдә ниндидер үзгәрешләр кертергә кирәклеген аңлый башлады. Тик империя политикасыннан Хаманда тулысынча баш тартырга уйлаганы юк. Колониаль политика урыслаштыру кичәгә караганда да хәйләкәррәк юллар белән дәвам итә. Ул гына да түгел, үз илен ачлык, ялангачлык тырнагына ташлап, республикаларга килеп тулган урыс халкыннан, әлеге басып алучы агрессив халыктан да киләчәктә Без әле рөхсәт сорарга тиеш булабыз. Дөресрәге, бүген инде менә сорыйбыз. Татарстанга союздаш республика статусы бирелүгә каршы килмәгез инде, товарищ дип ялынабыз. Татар телен үз илебездә дәүләт теле итек инде, рөхсәт ит Иван Дәдәй дип баш иябез. Балаларыбызны үз телебездә укытырга ярдәм ит инде, Мария Ивановна, дип шовинизмның фарпостына әверелгән урыс мәктәбенә татарның телен генә түгел, исемен дә җаны тәне белән сөймәүче килмешәк марҗага барып ялварабыз. Тик берәү дә ишетми безне, татарны әлегә берәү дә кешегә санамый. Урыс Совет империясенә әверелгән система элекке гасырларда ничек итеп милли изүгә корылган булса, бүген дә шулай булып кала бирә. Менә шундый шартларда без милләтебезнең иң кайгылы көнен билгеләп үтәбез. Күргәнебезчә, моннан 20 ел элек әйтелгән сүзләрне милли хәрәкәт вәкилләре бүген дә күтәрә. Ләкин зур саклык хисләре белән.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хәтер көне хәтердә мәкебек мәкалә интернеттагы сәхифәбездә зур кызыксыну һәм фикер төрлелеге уятты. Шулай итеп, бүгенге көндә интернеттагы сәхифәбездә хәтер көне һәм милли тема аеруча киң фикер алышуларга сәбәпче булып тора. Ә менә башка татар сайтларында ни турда фикерләр ишетелә? Халыкны ни борчый? Татар белән башкортны ничек искә алалар икән? Шул турыда тәфсилләбрәк сез Пәрәвиз Шәлкемендән тыңлый аласыз. Сүзне Гамил Нурга бирәм.
Татар телле яки татар башкортка бәйтле сәхифәләрдә, форумларда, блогларда нәрсәләр язалар? Япония татарлары турында урысча, төркчә, инглизчә язалар. Япониядә урыс мәдәнияте сайтында татар иммигрантлары турында махсус бит ачылды. Аны Галимә Ларис Усманова ачкан. Анда Япониядәге төрки татарлар язмышы бәян ителүче шактый документ урнылган. Япониядәге мәчетләр турында да мәкалә бар. Анда Япония татарлары турында язылган төркчә китаплар, төшерелгән документаль фильмнәрдә урнылган. Быел арабыздан киткән татарлар лидеры Томиндар Мөхит турында да мәкалә язылган. Адресы шактый катлаулы, әмма әйтеп карыйк. ruskultura@tokyo.jp Сызықша туркик нұқтақы тымыйыл адресі бірін табарға болады. Узара танышушы жігітлерге хам қызларға дини ұқулар турында язылар. Юлдашкон сайты Татарстан ұқыртлары мүсілман иллеріне юз татыда деген хәбәрні бастырған. Мүсілман мәғарифі түрлі илді түрліше Русияда әлі өсішкін алып келеді. Татарстан ұқыртлары түрлі илдегі ислам университетлары білен хізметтәшлікні арттырмақшы. Бұ мақаланы алар Азатлык радиосы сәхифәсеннән күчереп алган. Сүз Казанда оештырылган Русия һәм чит илдә мусульман мәгариф хәбәре турында бара. Тик кызганыш yoldaş.com сайтында фикер алышулар шулай ук мәкалә астында бармый. Аның каравы Азатлык радиосы сайты һәр мәкалә астында да шундый фикер алышырга мөмкинлек бирә. Азатлык радиосын тыңлаучылар интернетта нәрсә язалар? Азатлык радиосы сәхифәсендә бүген иң зур фикер уятканнары Хәтер көне һәм милли хәрәкәт турында. Быел Хәтер көне 11 октябрьдә узачак исемле хәбәргә әйтик. Иманай кушаматлы кулланучы Аллаһы буйырса Хәтер көнендә булган йолдызларыбыз исемлеген монда язарбыз. Кем әйтмешли халык үз геройларын белергә тиеш дип яза. Кызлай исә тәрбияле булу өчен динне, үз милләтеңне тану өчен тарихны белү кирәк. Башкача булмый ди. Кулланучылар милли тәрбия өчен борчыла. Бездә бүген телне белүчеләр генә түгел, милләт өчен янып көйеп тору алучылар кирәк. Әгәр безнең үз дәүләтебез булса, бәлки әлеге проблема тумаста иде. Үзеннән үзе тел сакланыр иде дип язабыз тиме. Вафатлар бар. Татарел исемле шитл татарларын берләштерүче төркемдә Хәтер көне битараф түгел. yahoogroups.com-да урнашкан ул. Аларда Анкара шәһәрендә Хәтер көне турында бәян ителә. Шулай ук бу төркем арабыздан киткән кешеләр турында да даими язып тора. Шуларның берсе әйтик, Төркиядәге Татарстан вәкилчелегендә җитәкче булган Ради Гыйматдиновның әнисе Римма вафаты турында. Бу Истанбул татарларында борчылды. Урус харбий Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Робин Нуруттин исемле башкорт егетин яклау дәвам итә. Ирекле Урал исемле, дөресрәге урыс телендә ул Свободный Урал дип аталган блокта урыс гаскәрендәге Шираттагы башбаштаклык башкарыла дип искәртелә. Live журналындагы Free Урал яисә Свободный Урал исемле блок бу. Урыс хәрбий Дмитрий Федосеевны сержантлар кыйнап аткан. Тиганы кыйнау гаебен башкорт егете Рамил Нуруттин кысылтап куйганнар. Федосеев исә үз Рамилны гаепсез дип килә. Башкорт хәрбиен яклап инде 5000 имза җыелган. Тик блокта язучылар Рамил һәм аның туганнары белән элемтә юк дип зарлана. Алар күмәкләшеп Рамилнең үзен эзли. Бу максаттан инде ВКонтакте.ру порталында махсус төркем дә оешкан. Әйтик, аның адресы ВКонтакте.ру клуб 12031805. Инна Высоцкий исемле кулланучы махсус башкорт аралашу төркемнәренә кереп эзләргә тәкъдим иткән. Әйтик, башкортлар бер-беребезгә ярдәм итегез дигән блок табылган. Ансы да ВКонтакте.ру-да клуб 191-158 номеры белән теркәлгән булган. Инна Высоцкая шундан кереп эзләргә. Рамил Нуретдиновның туганнарын табарга тәкъдим итә. Интернетта туй. Берәүләр үлә, икенчеләрен шул үлем өчен гаеплиләр. Өченчеләре өйләнә, һәм өйләнгәндә дә гаепсез булмый икән. Матбугат.ру кебек татарча сайтларын ясаучы Данил Хәмәдиле Сафаровлар туеннан репортаж шуны искәртә. Ул Матбугат.ру сайтына урнаштырылган. Күп санлы сорауларны истә тотып фотоларын ләргә булдык. Сукынып китсен тыйнаклык. Барлык котлауларыгыз өчен зур рәхмәт Данил Әдиле дип язылган әле анда. Котлаулар әле дә дәвам итә. Тик туй үпкәсез булмаган кебек, яшьләрдән көнләшүчеләр дә аларга каршы язу ларда бар. Интернет сүз фикер йөрген бир. Динемме, милләтемме? Дин һәм милләт темаларына бәхәс ВКонтакте.ру порталында күп җирдә дәвам итә. Әйтик, татарга бәйлесе топик сызык 217-9003 бушлык 215-02-716 саны белән ачылган бәхәстә урнашкан. Анда күпләр урыс телендә дин өчен милләтнең мөһим булмавын яза. Каршы берсе исә татар телендә мин сезгә язарга иренәм. Татар дигән халыкны шулкадәр яратмагач, барыгыз да инде алай булгач, гарап булып китегез дип киңәш бирә. Фикер алышучылар үзара милләт Сейчас наш лайтын җавабы килә. Интернет кулланучылар арасында да телне дә, динне дә, кешене дә, милләтне дә яшәтәсе, үлемсез итәргә теләүчеләр бар. Безнең дә теләк шундый. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безнең тапшыруда Төркиядән атналык күзәтү ишетербез. Истанбулда Халыкара валюта фонды җыены барганда глобальләшүгә каршы булучылар кибетләрне җимерде. Nobel отнасы дәвам итә. Исем кушылган сыерларның күбрәк сөт бирүен һәм аракыдан алмаз ташы ясап булуын исбатлаган галимнәргә дә шаян Нобел бүләкләре тапшырылды. Сәләт оешмасы яшьләре министр булырга әзерләнә. Татар яшьләре тормышындагы яңалыклар белән сезне кызган таба тапшыруында таныштырырбыз. Булар барысы да ярты сәгатьтән булачак, азатлыктан аерылмагыз.